Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Уфадан атналык күзәтү. Башкорт архитекторлары архитектура башкорт җирендә туган дип белдергән.
Без бүген танырга тиеш бер. Архитектура, әгәр дә кайдалар барлыкка килгән тиһәләр, ул антик дәвердә, антик дөньяда түгел, Римда, Италияда, ә безнең башкорт җирендә барлыкка килгән тәүге архитектура.
Удмуртиядә крәш белән шөгыльләнергә теләүче егетләр өчен яңа мөмкинлекләр булдырыла. Оренбурда тарихта беренче тапкыр татар театрының үз бинасы булырга мөмкин. Моннан тыш дөнья күләм танылган дирижер Фуат Мансуровның татар музыкасы турындагы фикерләрен ишетерсез. Әтүгәрәк сөйләшү бу атнада акча турында. Русиядә акча алмаша дигән хәбәрләр дөресме? Мондый реформа була калса, аның мәгънәсе нидән гыйбарәт? Сөйләшү шул хакта булыр. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт архитекторлары архитектура башкорт җирендә туган дип белдергән. Бу хакта алар Башкортстан телевидениесендә әйткән. Гомумән, соңгы вакытта Башкортстанда архитектура мәсьәләсенә зур игътибар бирелә. Казан мең еллыгын билгеләп узганнан соң бу аеруча сизелә башлады, дип безнең хәбәрчебез. Шулай ук ул 2 декабрьдә Башкортстан парламентына кырылтайга узачак сайлауларга, ниһаят, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе оппозиция башлыгы Рамил Бигновның намзәт итеп теркәлә алуын әйтә. Билгеле булганча, элегрәк Бигновны теркәүдән баш тартканнар иде. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевны тыңлагыз.
23 гыйнварда Уфадагы Мостай Кәрим исемен йөрткән яшьләр театрында Башкортстан архитекторлар союзы төзелүенең 70 еллыгы тантаналы шартларда билгеләнде. Тантаналы җыелышта Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзе, Башкортстан курултайы җитәкчесе Константин Толкачев, Башкортстан хөкүмәтенең югары дәрәҗәле түрәләре катнашты. Башкортстанда моның өчен һөнәри союзлар бихисап. Аларның юбилейларында, кагыйда буларак, республиканың иң югары җитәкчеләре катнашмый. Бу чарада республика президенты Муртаза Рахимов катнашып кына калмады, архитекторлар адресына җылы сүзләр дә яңгыратты.
Профессия архитектора во все времена была и будет одной из самых почитаемых и уважаемых. От вас в решающей степени зависит архитектурный облик и обустройство Башкортстана.
Ә ни өчен архитектурага аерым мөнәсәбәт күрсәтелә соң? Соңгы елларда, бигрәк тә татарлар нигез салган Казанның мең еллыгы тантаналы шартларда билгеләнгәннән соң, башкорт зыялылары һәм дәүләт эшлекләре арасында шәһәрләр салу архитектура өлкәсендә дә татарлардан калышмау, аларны узып китү юнәлешендә хәрәкәт көчәйде. Башкорт галимнәре Башкортстанның Чишмә районы җирендә урнашкан борынгы болгар архитектурасы нигезендә корылган Турахан кәшәнәсен һәм башкаларны башкорт архитектурасы үрнәге дип раслый башладылар. Казанның мең еллыгыннан соң республика президенты үткәргән фәнни киңәшмәдә Уфаның Казаннан борынгырак шәһәр икәнлеген һәм иң мөһиме Уфаны башкорт архитекторлары төзегәнлеген исбатлау бурычы куела. Шуннан соң Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты Нияз Мәҗитов Башкортстанның мәгълүмат чаралары аша Уфаны 1,5 ел элек башкортлар төзегән, ә аның исеме башкорт булган дип чыкты һәм Уфаның бер почмагында Казану эшләрен җәелдереп җибәрде. Башкортларның бик борынгы заманнарда ук үзләре салган шәһәрләре булганлыгы һәм гомумән архитектура сәнгатенең нәкъ башкортларда туганлыгы турындагы тезисны республиканың дәүләт телевидениесе аша да бәян иткән иделәр. Шулай, Башкортстан телевидениесенең 2005 елның 9 һәм 15 октябрендәге махсус тапшыруында башкорт архитекторлары архитектура башкорт җирендә туган дип чыктылар. Менә ул телевизион тапшырудан бер үзек.
Бездә тирмәннән алып китсәң дә, унан төрле уна кызыклы форма килтереп чыгарып була, ниндидер элементлар килтереп чыгарып була. Бәлки тирмәләрдән алгарак карарга кирәктер. Безнең бит әле тегермәс каласыктарыбыз бар. Аркаем, таналык каласыктары. Бәлки шуннан эзләргә кирәктер элементтарды.
Менә улардан әйтергә тиеш һүзен хәзер мин әйтергә мәҗбүр булам. Без бүген мәҗит танырга тиеш бер. Архитектура, әгәр дә кайдалар барлыкка килгән тиһәләр, ул антик дәвердә, антик дөньяда түгел, Римда, Италияда, ә безнең башка җирдә барлыкка килгән тәүге архитектура. Шулык тегермез калабыз, испатлап торабыз. Бездә нидә дәреслектә өйрәтүләр, архитектура килгән Римдан һәм Афинадан өйрәтүләр.
Шунысы кызык. Әлеге тапшыруда катнашкан, чыгышы белән Башкортстанның Илеш районыннан булган Рудаль Афсахов башкорт архитектурасының ничек барлыкка килүе серен бераз ачты.
1978 елда без Союз архитектура союзына мәрхүм Мустая агайны чакыргайнык. Авыр туфрагы еңел булган. Шул турала сорау биргәйнек. Безнең сорау нидән тора ине? Милли архитектура бүгенгә тиктен булганмы, юкмы? Ул әгәр дә булса, сез шуны нисек күз алдына китерәсез? Булмаган булса, шуны нисек эшләргә була? Ул туп-турагына кыска гына җавап бирде. Ул бик акыллы кеше буларак булай тине. Егетләр хәзер аны уйлап табыгыз да шуны доказать итегез тине.
Азатлык радиосы Уфа.
Хәбәр иткәнебезчә, Башкортстанда 2 мартта Русия президенты сайлаулары белән бер рәттән республика парламентына корылтайга да сайлаулар үткәрелә. Башкортстан тарихында беренче тапкыр парламентта эшләячәк 120 депутатның 60-ы партия исемлеге буенча 60-ы бер мандатлы округлар аша сайланачак. Бу атнада Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе депутатлыкка дәгъва итүчеләрнең исемлекләрен игълан итте. Алар арасында азатлык тыңлаучыларына яхшы таныш шәхесләр дә байтак. Урал Рахимов, Башкортстан президенты улы, Ренат Байымов, Башкортстан яшьләр союзының элекке җитәкчесе Хәсән Идиятуллин, оппозиционер, Иглин районында ат үстерүче, Башкортстан парламентының бүгенге спикеры Константин Толкачев һәм башкалар. Әлеге сайлауларда Башкортстан оппозициясы лидеры, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Эшкуар Рамил Бигнов та Уфаның Сипайлова бистәсе аша Башкортстан Корылтайы депутаты Кәнәфи өчен көрәшәчәк. Бу 24 гыйнварда мәгълүм булды. Шушы көнне Уфа вакыты белән 18:52 Уфаның Октябрь районы территориаль сайлау комиссиясе әгъзалары бер тавыштан Рамил Бигновны депутатлыкка кандидат итеп теркәү турында карар кабул иттеләр. Ә моңа хәтле 3 гыйнварда шул ук сайлау комиссиясе формаль сылтауларга таянып Бигновны теркәмәү турында карар чыгарган иде. Янәсе, Рамил Бигнов тапшырган документларда бер урында үзен «Юниверс транснациональ компания баш директоры» дип күрсәткәндә «Юниверс» дигән сүздән соң сызыкча куйган, икенче урында сызыкча куймаган. 18 гыйнварда Башкортстан югары мәхкәмәсе Бигновны теркәмәүне канунсыз дип тапты һәм сайлау комиссиясенә аны теркәргә кушты. Әмма сайлау комиссиясе югары мәхкәмә карарын үтәргә теләмәгәч, Рамил әфәнде яңадан Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте һәм 23 гыйнварда Башкортстан югары мәхкәмәсе Рамил Бигновны кичекмәстән теркәргә кушкан карар чыгарды. Шуннан соң инде 24 гыйнварда әйткәнебезчә, Октябрь районы территориаль сайлау комиссиясе Бигновны теркәргә мәҗбүр булды һәм аңа депутатлыкка кандидат таныклыгын тапшырды. Депутатлыкка кандидат булып теркәлгәч тә Рамил Бигнов Азатлык радиосы өчен интервью бирде. Рамил әфәнде, сез бит инде Башкортстан парламенты депутаты да булган кеше, Русия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты да булган кеше ине. Әле менә ни барырга уйладыгыз депутатлыкка? Бу сезнең үткән юл сыман бит инде.
Бер яктан шулай, икенче яктан бит инде менә безнең сайлаучылар, Башкортстан гражданнары иштеп белеп торалар азакы 4-5 ел эчендә булган эшләрне һәм мин бүген бит инде оппозициянең лидеры булып торам. Һәм татар кешеләренең мәнфәгатьләрен яклап чыгышларының берсе булып торам. Шуңа күрә мин бүгенге республикада булган хәлне үзгәртәсем килә. Төзәтергә, чөнки азакы елларны бу режим белән үткәрелгән җиткән үзен республика бик алама хәлгә килеп җитте. Беренчедән
алама дигәндә нинди өлкәдә?
Иң беренче экономика турында сөйләсем килә һәм халыкларның хукукларын саклау турында. Менә ике төп мәсьәләне әйтәсем килә. Беренче экономик әйтсәк, безнең 2005 елга хәтле, 2006 елга хәтле даже республика федераль бюджетның доноры булып тора иде. Ә уже менә инде 3 ел безнең бюджет, республика бюджеты дотационный. Бу позор
Рамил әфенде, әгәр сез бу парламентка 120 депутатның берсе булып кына барсагыз, гади бер депутат, сез куйган максатларга ирешү авыр гына түгел, мөмкин дә түгелдер. Ничек ирешергә уйлыйсыз менә бу куйган максатларыгызга?
Әйе, но әйтеп китәргә кирәк, бүген көндә 120 депутатның менә әлеге парламентның бер кеше дә бу сорауларны, бу проблемаларны күтәреп чыккан кеше булмады, публично иттереп. Бюджетларны кабул итәләр, единогласно иттереп, бер тавыш белән кабул итәләр. Бер кем бер сүз әйтә алмый, чөнки басыда куркалар, һәм бер генә депутат та бүген юк. Ул менә бер генә депутат булса да, анда чыгып шушы сүзләрне, ул бит дөрес сүзләр, ул бит халык турында кайгырту сүзләр. Бу сүзләрне шушы иттереп раслап, күрсәтеп сөйләсәң, һәр бер депутатны уйланырга тиеш. Ул бит аларны бит халык сайлаган. Беренчедән, мин үземнең программаны зур итеп эшләдем мин аны. Ул программа һәр бер кешегә аңлашырлык. Ул депутатка гына түгел, һәр бер безнең гражданнарга аңлашырлык. Һәм мин үземнең кандидатурамны безнең курултайның рәисе итеп кандидатка чыгарачакмын. Һәм аны повестка кертергә үземнең тәкъдимемне кертәчәкмен. Мин аңлыйм. Бу парламентта 70-80-90% ул Единая Россия булырга может. Ансыдан аңлашыла. Әмма ләкин менә мин үземнең программаны белән чыксам, депутатлар уйларга тиешләр. Бер яктан, икенче яктан мин бүген көндә үзем бит бер партиядә тормыйм.
Шулай итеп, Башкортстан татарларының танылган лидеры Рамил Бигнов Башкортстан парламентына депутат булырга гына түгел, ә парламент башлыгы булырга барам ди. Аңлашыла ки, субъектлардагы канунлар чыгару башына Кремльнең фатихасыннан башка утырып булмыйдыр мөгаен. Рамил әфәнде, мин Кремльгә каршы кеше түгел ди.
Минем әйтәсем килә, мин бит минем оппозиционлыкта бит бүген көндә ул Единая Россия дигән партия каршылык килү түгел, ул федераль үзәккә каршы чыгу түгел. Ул бит минем оппозиционлык һәм минем коллегаларның оппозиционлыгы иң беренче бит ул менә безнең Башкортстанда булган хәлләргә каршы чыгу. Үзгәрешләр булыр дип уйлыйм мин сайлаулар үткәчтән дә. Җитәкчеләр үзгәрер. Без бит алышаннар депутатларына 5 елга сайлаячаклар. 5 ел ішінде өзгәрішілер зур болашақ, хәм мен ниетлім, мен Единая Россия партия арқылы да өзімнің программаларына көтеріп шығап, хәм оны да оны резервіт дейтерге болашақ.
Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлық радиосы Түмен.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Шаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртиядә инде 3 ел Милли көрәш федерациясе эшләп килә. Төрле ярышлар уздырыла. Мисал өчен бу көннәрдә ул Сарапул шәһәрендә үткән. Бу калада әлегә милли көрәшкә өйрәтүче оста юк. Кызыксынучы егетләр үзләре генә спорт залында сәгатьләр алып шөгыльләнә. Әмма тиздән бу мәсьәләләр хәл ителергә тиеш ди Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртиядә әлек милли көрәш буенча ярышларны Сабантуй мәйданында гына күрергә мөмкин иде. 3 ел элек Удмуртия күләмендә милли көрәш буенча федерация барлыкка килде. Федерация соңгы елларда Удмуртия шәһәрләрендә татар башкорт көрәше буенча секцияларда оештырды. Көрәш буенча республика күләм ярышлар да ел саен уздырыла. Күптән түгел Удмуртия батырлары Сарапул шәһәрендә бил алышты. Дөрес, көрәшчеләр күп түгел иде, әмма ул шушындый ярышларның барлык канунларына туры китерелеп оештырылды. Шуңа да анда катнашкан бил алучылар үзләре дә ярышны карарга килгән җан атучылар да канәгать калды. Бәйгенең узуы белән тренер Михаил Землянов та канәгать.
Мин монда күңел белән яратып килгән. Аларның сабантуйлары да җәй көнендә әйбәт үткәзәләр, Сарапуллар. Әйбәт көрәш булды, миңа ошады, көрәшләре булдырдылар.
Сарапулда әлегә милли көрәш белән шөгыльләнергә теләүче егетләрне әзерләүче юк. Бу хакта көрәшчеләр Илдар Гилфанов һәм Тимур Кәримов уртаклаштылар. Алар үзләре спорт залында вакыт алып тренировкага йөриләр. Нәкъ шушы милли көрәш буенча уздырылган ярышлар вакытында Сокол спорт комплексына махсус келәм алып кайту һәм егетләргә шөгыльләнү өчен башка шартлар тудыру хакында килешенелде. Бу хакта Удмуртия Республикасының Милли сәясәт министрлыгыннан белгеч Фәндүс Хуҗин җиткерде.
Сөйләшеп кайттык инде менә Сарапулдан да спорт комитет безгә әйттеләр сезгә залда бирәбез. Тик безгә менә шу келәм буенча гына үз сезнең яктан ярдәм итсәгез яхшырак булыр иде дигән фикер анда әйттеләр. Бу фикерне без үзебез җиткердек инде Казанга да. Әйтеп үтерә кирәк, теләүчеләр һәм көрәшчеләр бездә, өметле егетләр без бик күп. Олар безнең менә Сарапул егетләрен әйтергә кирәк. Олар бар безнең Можгада, һәрбер районда татарлар яшәгән районнарыбызда бар. Һәм әлбәттә безнең Ижауда безнең потенциал мөмкинлекләр бик күп. Көрәшергә теләүче егетләрбез бар. Һәм алар белән без эшли башладык. Тренерларыбыз да бар. Иң беренче әйтеп үтәрәм менә зур өлеш кертә утанылган менә безнең якташыбыз Землянов Михаил Кузьмич. Ул көрәш белән үзе яшьтән үк шөгыльләнгән, бүгенге көндә яшьләрне тәрбияләү буенча зур эш алып бара. Һәм әлбәттә милли көрәшебезне тагын да үстерү җибәрү өчен аның ярдәме зур булды. Россия күләмендә үткәрелгән татар милли көрәше чараларында Михаил Кузьмич һәр вакыт үзенең егетләре белән барып катнашты, милли көрәш буенча яулап алган урыннарыбыз, аның өлеше әйтеп бетергесез.
Фәндүс Хужин үткән елның декабрь айында Казанда булып узган Россия күләмендәге бәйгегә дә тукталып үтте.
Безнең республикадан без 22 кеше көрәш алып бардык, тулы команда. Әйтергә кирәк, Казанда алар безнең Удмуртия егетләренә күзәтеп торалар, белеп торалар, миңа шылтыратып, теге егетләрегезне алып киләсезме? Менә Хуҗа Галиевне әйтергә кирәк. Бил алучылар арасында безнең Гилфанов, Илдар, үткән ел ул дөнья күләме буенча чемпион Юра Саманов белән көрәшкәндә 2 очко гына утырган иде. Менә карасаң, берсе аның белән Токуб, Саманов дигән Юра, омерга көрәш белән шөгыльләнгән, аның авырлыгы 160 кг. Ә безнең менә Гилфанов шундыйгына егет, менә шундый көрәш белән көрәшкән иде. Әлбәттә, белгечләр, судьялар һәм залда утыручы көрәшчеләр арасында һәм көрәшчеләр арасында аның менә шундый күкрәк тирәп тиңдәш көрәшүе дигәндәй, анда залда булган кешеләрнең күңеленә ятып калды. Ул егетебезне безне хәзер беләләр. Быел да көтүләрен дигәндәй оклады. Илдарыбыз ул үз весовой категориясендә быел 3-нче урынны алды. Тохир Хуҗагалиевбыз 3-нче урынны алды. Алар 100-дән артык авырлыктан көрәшеп инде бер баскычка күтәрелде. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче съезды делегатлары барган иде. Без анда менә делегатлар беренче кеше күзәтеп торганда бик күңелле булды. Безгә әйтергә кирәк, өметле егетләрбез бар. Иң яшьләр арасында Каримов, абыйлы, энеле алар көрәшәләр. Менә кечесе Каримов Тимур. Ул үткән елда 4-нче урынны алган иде. Быел да ул яшүсмерләр арасында үз авырлыгында егетләр белән көрәшеп, ул 4-нче урынны алды. Әлбәттә, ул әле яш, аның теләге дә бар, мөмкинчелеге дә бар һәм физик яктан да аның күрсәткечләре бар. Менә беренче егетне әйтергә кирәк, татар дөньясында алар әле күренекле көрәшче булып чыгачаклар һәм без аларның фамилияләрен киләчәктә дә күрербез дип уйлыйман.
Дөрестән дә, республиканың башка шәһәрләрендә дә милли көрәш белән кызыксынучылар саны арта бара. Шуңа да барлык районнарда һәм шәһәрләрдә моның өчен мөмкинлекләр булдыру көрәш федерациясының бурычы. Егемен жиденче елның азагында Көрәш федерациясының хисап сайлау конференциясы да булып узды. Конференцияда аның җитәкчесе итеп Эшкуар Ижау шәһәре думасы депутаты Наил Мухамедянов сайланды. Наил яшьтән үзе дә спорт белән шөгыльләнгән, милләтпәрвәр иде.
Сез Хәмидә Гайфуллинның Удмуртиядәге Көрәш федерациясы эшчәнлеге турындагы язмасын тыңладыгыз. Алдагы минутларда хөрмәтле тыңлаучылар сезне дөнья күләм танылган дирижер, Татарстан дәүләт симфоник оркестрын күп кенә чит илләргә алып чыгучы милләттәшебез Фуат Мансуров белән очрашу көтә. Шулай ук бүген түгәрәк стәр сөйләшүен тәкъдим итәрбез. Русиядә акча алмаша дигән хәбәрләр дөресме? Мондый реформа була калса, аның мәгънәсе нидән гыйбарәт? Түгәрәк стәр сөйләшүе шул хакта булыр. Әлегә исә Оренбур яңалыклары белән танышыйк. Анда да Мирхайдар Фәти исемендәге татар театрын цикләндерү һәр вакыт акча белән бәйле булды. Быел Оренбурда мәдәният елы дип игълан ителгән һәм татар театрын цикләндерү өчен 96 миллион сум акча бүленгән. Әгәр цикләндерүчеләре ахыргача башкарылса, 1905 елда театр хәрәкәте башланган Оренбур беренче тапкыр үз театр бинасына ия булачак. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Псәләмова сөйли.
2008 ел өлкә губернаторы тарафыннан мәдәният йылы дип игълан ителде. Өлкәдә төзелә һәм цикләндерә торган зур объектларга Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры да керә. Әлеге 5 катлы йортка да 100 ел. Театр аның беренче катын гына биләп тора, ә калганнарында төрле фирмалар һәм квартиралар урнашкан. Йорт астында заманында җир асты юлы да булган. Сыңара каны күмәләр. Тарих кагазларына караганда Әлеге йорт донлыклы сәүдәгәр Әхмәтбай Хысаинов исеме белән дә бәйле булган. 1920 елларда анда Сталин исемендәге клуб, соңарак филармония була. 1980 елларда янгын чыгып, филармония яна. Ә инде 1990 елда шәһәрнең татар җәмәгатьчелеге өлкә хөкүмәтенә татар театрын ачу турындагы мөрәҗәгать белән чыга. Театрны ачу турындагы карар кабул ителгәч, режиссер итеп Татарстаннан Рөстәм Абдуллаев чакырыла. Шулай итеп, Татарстан Республикасының һәм Русия Федерациясының атказанган сәнгатьчелеклесе Рөстәм Абдуллаев 1990 елдан бирле театрның сәнгать җитәксесе булып эшли. Шул вакыттан бирле театр өлкә бюджетыннан финансланып килә. Тик алар җитәрлек булмый. Менә шулай цикләндерү эшләре 17-18 елга сузыла. 2007 елдан башлап театрга зур финанслар кертелә башлый һәм цикләндерү эшләре башлана. 2008 елның 1 аена цикләндерү эшләре 30%-ка җиткән. Ләкин иң зур эш объекты ул тамашачылар залы. Хәзерге көндә менә анда эшләр бара да инде, диде театрның директоры Флюра Алимгулова.
Иң зур эш безнең тамашачылар залын эшләү калды. Бәллүр люстраларны безнең эскиз проектлар буенча Чехиядә эшләделәр. Тамашачылар залына проект буенча 344 кеше сыячак.
Менә әлеге ел мәдәният елы дип билгеләнде, губернатор исеменнән күп акча биреләчәк театрны цикләндерү.
План буенча 96 миллион акча бирелде, проект буенча 96 миллион ул җитмәс дип уйлыйбыз инде шуңа күрә губернатор әйтмешли, кирәк булса тагы бирәчәкләр инде.
Гастрольләргә килгәндә 2005 еллардан бирле алар күбрәк авылларда үтә. Русия Федерациясының атказанган артисты Рафаэль Фатыхов авыл гастрольләре хакында булай диде.
Җиңел дип әйтмәс идем, чөнки күп яшьләр авыллардан китәләр, кам буыннар киләләр, әлбәттә, алар безне һаман да истә тоталар, сагыналар, сөендерә балалар күп йөри. Театрны реконструкция. Әгәр дә ул бетсә, безгә әлбәттә җиңелрәк булыр иде, чөнки үзебезнең бина булыр иде. Ә монда хәзер төрле клубларда уйнарга туры килә. Авылларга чыгып, клубларда салкын, юллар бик яхшы булмый, кара да була, яңгыры да була, йөрергә туры килә, чөнки без үзебезне подвижниклар дип саныйбыз. Без бармаса кем барсын анда? Инде карагач безнең спектакльләрне алар бик сөенәләр, безгә рәхмәтләр әйтәләр. Ул кыенлыклар анасын онытыла, чөнки безнең хезмәтебез менә шул халыктан рәхмәт сүзен ишетү, аларның алкышларын ишетү. Артист өчен шуннан да кыйбатырак әйбер юк. Хезмәт хаклары безнең бәләкә, безнең халыкка димәк безнең хезмәтебез кирәк. Димәк безне көтәләр, без кирәк бу дөньяда. Менә шул сөенеч.
1905 елдан үз татар театры хәрәкәте башланган Оренбургның тарихында театр бинасы булмады. Эшне ахырына кадәр җиткерсәләр, бу беренче театр бинасы булачак. Ул ел ахырында ачылыр дип көтелә. Узган елны артистлар гастрольләрдә Астраханда, Ульян өлкәсендә һәм Самарда булсалар, йоз айларында алар Екатеринбург белән Төмәнгә җыйналар. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Ә хәзер Европага күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Берлиндә Айдар Фәзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан дәүләт фольклор ансамбле булып китсә, Прагада Фуат Мансуров дирижерлыгында Татарстан дәүләт симфоник оркестры чыгыш ясады. Ярты гомерен Алматыда, тагын бер яртысын Мәскәү белән Казан арасында уздырган, хәзер исә Америка, Англия, Европадан кайтып кермәгән татар дирижеры Фуат Мансуровка гыйнвар аенда 80 яшь тулды. Үзенең бу зур бәйрәмен дә ул Испаниядә каршы алган. Маэстроны зурлау тантаналары Казанда соңрак үтәчәк. Азатлык радиосы исә сезне танылган дирижер белән очрашуга бүген чакыра. Алсу Кырмаш Прагадагы концертта булып кайтты.
Узган атнада Прагага Иоанн Штраус фестивалі келді. 19-шы ғасырның популяр музыкасы деп саналған тонылған Штраус вальслары, полькаларын бір сөз білен әйткенде көңілді бию һәм бәйрәм күйләрен Прага тамашашысына Татарстан дәүләт симфония оркестры һәм аның дирижеры Фуат Мансуров тәкъдим итте. Прагага кадәр Штраус фестивале Испания, Германия, Австрия, Италиядә узган. Шулай итеп Европага Европа музыкасын Татарстан музыка осталары һәм биюшләре тәкъдим итте. Фуат Мансуров бу айда үзенең 80 яшен тутырды дигән идек. 40 ел инде маэстро Мәскәүнең зур театры оркестры белән җитәкчелек итә. Гомеренең бу өлешен ул Казан белән Мәскәү арасында уздырган. Хәзер исә ул күбрәк чит илләрдә эшли. Музыкадан тыш Фуат Мансуров математика һәм телләр белгече. Ул 10 телдә сөйләшә. Прага концерты вакытында да тамашачылар белән ул сәхнәдән чех телендә аралашты. Қозанда татарларының 70%-ның татарша білмәуінә Фуат Мансуров боршылу білдірә. Не үшін дүния сәхнәләрінен татар классик музыкасы яңғырамы деген сұрауға исә Фуат әфенді үмітін үзмей, ақшағына керек дейм. Майстер білен болған қысқағына әңгімәні тәқдим етәбіз.
Фуат әфенді Сәлік Сайдашов фестивалі қойшан келешек Прагаға? Европага.
Аны белмейм, белмеймансын. Ул беләсеңме, бүтән безнең русча әйткәндә мероприятиеләр акчага терелә. Аны тапсалар, китерәләр. Сәйдәшләр дә китерәләр, бүтән артистлар. Хәзер артистлар бик кыйбат тора. Аларның бәясе үсә, 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 үсә.
Татар музыкасы турында Европада берәр җирдә уйнадыгызмы?
Мин уйнадым. Үз вакытында мин теге нидән конкурс булды бит бездә, дирижерлар ярыш. Шунда мин зур бик премия алдым. Шуңа күрә мине җибәрделәр. Шунда мин Чехословакияда булдым. Польшада булдым. Күп мәртә. Хәзер мин өчен больше за граница түгел. Мин эшләм Америкада, Аргентинада, Европада, Англиядә. Хәзер генә мин кайттым нидән, Англиядән шунда эшләдем. Анда бер записьләр булды, тагы-тагы.
Дөнья мәдәниятында татар музыкантлары һәм татар музыкасы нинди урында тора сезнең?
От Мансуров бик-бик дәрәҗәдә тора дөнья мәдәниятында. Мин кемгә әйттем безнең президентка, беләсезме? Мәдәният милләтне булдыра. Ә мин милләтнең мәдәниятен булдырам.
Профессиональ татар музыкасы хәзер Казанда ни дәрәҗәдә? Яш композиторлар
бар. Бар, бар, ләкин бик әз. Әз. Үз вакытында Жиганов күп язды. 5 опера, 17 симфония. Яшләр бар, но аларның музыкалары бик күңелле түгел.
Дирижер Фуат Мансуров исеме классик музыка дөньясында танылган бер исем. Ул җитәкләгән Татарстан дәүләт симфония оркестры башкаруында язылган дискларны интернетта да сатып алып була. Быел Казанда юбилей чараларын уздыру Фуат Мансуровның иң зур планнарына кермей. Ниятләре турында ул безгә менә ниләр сөйләде.
Март айында тагы да киләбез бу оркестр белән, бүтән шәһәрләргә. Нигә барам? Скандинавияда булабыз, мөмкин Англиядә булабыз. Ә киләсе ел китара алып барабыз.
Шулай итеп, Фуат Мансуров җитәкчелегендәге Татарстан дәүләт симфония оркестрын 2009 елда Кытайда да күрәчәкләр. Алла бирса.
Алсу Кырмашны ишеттегез, ул дирижер Фуат Мансуров белән Прагада Штраус фестивале кысаларында узган концертта сөйләште. Хәзер сезне хөрмәтле тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул соңгы вакытта халыкны нык борчыган акча мәсьәләсенә багышлана. Чөнки Русиядә акча алмаша дигән хәбәрләр йөри. Бу дөреслеккә туры киләме? Мондый реформа була калса, аның мәгънәсе нидән гыйбарәт? Ремзил Вәли Казан студиясендә шул хакта сөйләште.
Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүенең темасы бик кызык һәм актуаль.
акчалар үзгәрерме? Соңгы вакытта Россия акчаларындагы 2010-ны кисеп, 1000 сум урынына 10 сум кала икән дигән хәбәрләр торала башлады. Кайбер кешеләр инде үз акчаларын төрле малларга, милеккә сала башладылар. Мондый хәлләр гадәттә сәясәт яки финанс икътисад хәлләре тотрыксыз булган вакытта килеп чыга. Шул ук вакытта Русиядә карап торганда булай акчасыз заман түгел, стабилизация фондына да акчалар күп китә диләр. Русияның финанс министры Алексей Кудрин акча үзгәрмәй дип кистереп әйтеп куйды. Халык бераз тынычлана башлады, ләкин бик үк тыныч түгел. Соңгы вакытта үзәк һәм төбәк газеталарында бу турыда мәкаләләр чыгып тора. Һаман да әле төрле-төрле карашлар бар. Менә шул карашлар турында һәм шушы мәсьәләгә мөнәсәбәт турында әңгәмәдә катнашалар Эшкуар Альянс Росно Жизнь дип аталган именият компаниясенең директоры Сираҗетдин Нәбиев һәм яш сәясәт белгече Ринат Хабибуллин. Эшкуарлар сәясәт белгечләре каршында әлбәттә гади кешеләрнең карашлары һәм фаразлары да яңгырырга тиеш. Менә шулар белән әңгәмәне алып баручы мин Римзил Вәли чыгыш ясармын. Инде студия кунаклары аңлатыгыз. Бу эшкә сезнең мөнәсәбәтегез, бу акчалар сезнең карашка үзгәрергә тиеш идеме, үзгәрәме, юкмы? Башта Альянс Росно Жизнь именият компаниясе җитәкчесе Сираҗетдин Нәбиевне тыңлыйбыз.
Үзгәрергә тиеш дип кисеп әйтеп булмый. Һәм һәрхәлдә сез әйткәнчә, халык арасында йөргән сүзләр бөтенләй буш дип тә икрар итеп булмый. Чөнки акча эшләгәндә генә, экономика яхшы эшләгәндә генә, һәр вакытта кеше уйлаганда гына дөньяда тереклек, хәрәкәт була, шул вакытта гына прогресс була, шул вакытта гына үсеш була. Шуңа күрә Россиядагы икътисади ситуация, сәясәт ситуациясе бүгенге көндә мин үзем аңлавымча тутырыклы нык бара дип уйлыйм, әмма ләкин инфляция белән көрәшкәндә бер яктан, икенче яктан экономиканы күтәргәндә ниндидер акчаларга үзгәрешләр кертү бөтен халык файдасына, хөкүмәт файдасына, дәүләт файдасына ниндидер үзгәрешләр кертү начар халат дип аңламыйм.
Мәсәлән, менә Хрущев заманында акча үзгәрде. 61-дә микән ул, әйе бит.
Әйе.
Соңракта үзгәрде. Әле акчаларны Павлов та бераз үзгәртеп куйды 92-нче елларда микән ул, кайчандыр шулай.
Монда бик мөһим әйбер килеп баса. Безне 70 ел буе Советлар Союзы вакытында сез бер нәрсә дә уйламагыз. Сезнең өчен уйлы партия, сезнең өчен хөкүмәт хәл итә. Сезнең эшегез 8 сәгать эштән эшләп кайту, ашау ичү ятып йоклау, калганы партия эше дип әйттеләр. Ә хәзерге вакытта безнең политикабыз син базар политикасы, син үз башың белән уйлап эшләргә тиеш, үзең акча белән идарә итәрә белергә тиеш, финанс яктан син булырга тиеш, белемле, гыйлемле, тәҗрибәле дигән политика бара. Шуңа күрә һәр кеше кулындагы акчасын бүгенге көндә пияла савытка, пияла банкка җыеп ятырга түгел, мендәр астына салып җыеп ятырга түгел, һәр бер тиен акчаны эшләтә белергә тиеш, эшләтеп ала белергә тиеш.
Бу очракта, димәк, кемдә капчыкка тутырып акчасы куйса, ул акчалар янычак.
Яна, әлбәттә, яна. Бу инде бер генә мәртәбә янмады, күп мәртәбә янды. Шуңа күрә адам баласына Аллаһ Тәгалә акыл биргән, фикерләү сәләте биргән, һәм кеше кулындагы акчасын экономикага, бизнеска һәм эшмәкәрлеккә дөрес итеп салып, югалтмыйча эшли торган итүсендә эшләргә уйларга тиеш. Менә сез әйтеп киткән реформалар нигезендә шушы бик каты күп акчаларын югалтучылар булды һәм бик күп файда ясап алучылар булды. Моның теге ягында, бу ягында гаепләп тә, кимсетеп тә әйтеп булмый. Фәкать бер әйбер белән әйтеп була, монда финанс наданлык булган кеше акчасын югалтты. Без бүген уйларга тиеш, әгәр дә иртәгә була икән деноминация, минем кулымда булган акчам, капиталым нинди халәттә булырга тиеш, ничек эшләргә тиеш, ничек югалтусыз саклап калырга мин аны тиеш.
Әгәр дә ул урланган акча булмаса,
һәрхәлдә
төлөнгән булса,
күренеп
торса,
һәрхәлдә
илтеп бирәсен алыштырасы дигәндә.
Илтеп биреп алыштыру дигәндә, мәсәлән, урланмаган акча минем кесәмдә тагы бер мәртәбә әйтәм, пияла банкымда җыелып ята икән, мин аны илтеп барып алыштырып алганда мин югалтам. Һәр деноминация акчаны арттыруга бәйләнми, акчаның үз кыйммәтен кимитүгә бәйләнә.
Кемнеңдер банкысы бит базда онытылып калырга мөмкин, яки үлгән ул әйбер.
Ансы да бик
ихтимал.
Шуның өчен, әгәр дә без банкада, пияла банкта акча ята икән, бүгендә акча түгел. Бу гади кәгазь кисәкләре генә. Акча үз вазифасын шул вакытта үти, әгәр дә ул эшләп торса. Акшадан да күп эшләгән әйбер юк. Акша суткысына 24 сәгать эшли. Адам баласы суткысына 24 сәгать эшли алмый. Әгәр дә акша суткысына 24 сәгать эшләмәсә, ул инде акша түгел. Нәрсә шул әйберне аңларга кирәк. Һәм кулыңдагы бүгенге көнгә җитәрлек расходка тотылган акчаны кулыңда була икән, ә калган акчаны ничек дөрес итеп урнаштыру мәсьәләсен безнең компания моны бик яхшы итеп аңлатып бирә ала.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Русияда акчалар үзгәрерме дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Бу сөйләшүдә Альянс Росна Жизнь и Минет компаниясе җитәкчесе Сираҗетдин Набиев, яш сәясәт белгече Ринат Хабибуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Өлкенрәк буын вәкиле Сираҗетдин Набиев эшкуар буларак бик төплеген әйтеп аңлатып бирде дә, әлбәттә ышандыкмы инде мин үзем, мәсәлән, бик үк теге гөл файдагына була дигәнне ышанып та бетмим инде, аннан соң умтыла бит. Ә менә безнең арада яш сәясәт белгече Ринат Хабибуллин 98 елгы 3-0 сүзне хәтерлисездер инде. 3-0 бар, ничәнче 0 сызылды әле? Менә тәэсирләрне чиксәң, менә шүрләдеңме? Менә күрәсез, Альянс Росна Жизнь компаниясе җитәкчесе буларак эшкуар инде бөтенләй үк соңгы тиеннәр түгел, тыныч кына кабул итә. Олыштырсалар да була дигән кебек итеп чамалый. Ә менә яш сәясәтче, коммерсант түгел, һәм күргән теге 0 сезонны нинди фикер шул турыда?
Бу турыда әйтик карашлар төрле булырга мөмкин. Әйтик, мәсәлән, бер позицияга караганда, әлбәттә, деноминация үткәрү ул инфляциянең зур булуга бәйле була. Икенче караштан ул инфляция аз булганда гына деноминация үткәрү мөмкин дип санау. Әлбәттә, күбесенчә менә шул беренче караш таралган, әйтик, менә инфляция зур булганда гына безнең деноминация үтә ала дигән караш. Менә безнең хәзерге вакытта белгәнебезчә инфляциябыз Россиядә зур. Әгәр дә Аурупада карасак, гомумән дөньяга карасак та бу инфляция 10%-тан да арта бара. Шуңа күрә бу инфляцияны әзрәк арындыру өчен, әзрәк алын белән көрәшү өчен, инфляцияны әзрәк, әйтик, менә минимальләштерү өчен шундый инициативалар барлыкка килә. Менә беренче тапкыр гына бу идея барлыкка килде. Гомумән алганда инфляция белән көрәшү ысуллары бик күп. Әйтик, алар икътисади булырга мөмкин, сәяси дә булырга мөмкин. Шуңа күрә менә мондый караш инфляция белән деноминация аша көрәшү бу караш та үзенең уңай ягына ия. Шуңа күрә менә безнең халыкара факторлар да бар. Әйтик, мәсәлән, хәзерге вакытта Америка Кушма Штатларында ипотека кризисы күренә. Бу ипотека кризисы гомумән күп кенә илләргә тәсир итә. Шуңа күрә күп кенә илләрдә фонд базарында безнең кризис күренә. Бу үз очратында безнең Россиягә дә тәсир итә. Шуңа күрә бу кризиска ничектер җавап бирү өчен, ничектер аның белән көрәшү өчен Россия үзенең җавабын әйтә. Бу җавап шундый рәвештә дә булган мөмкин деноминация аша. Ләкин мин сәясәт белгече буларак, мин әйтә алам, бу деноминация реформасы, әгәр ул булса, ул үсиратында әйтик сәясәткә бәләгән мөмкин. Чөнки менә хәзер шундый период без уза Россиядә. Сайлаулар бик күп була. Дәүләт Думасында сайлаулар узды март аенда. Россиянең президенты да сайланачак. Шуңа күрә безнең хөкүмәтебез алышынып бара. Әйтик, принципиаль рәвештә түгел инде, әлбәттә, монда кайбер кешеләрнең үзенең әйтик урынын калдыру бик тә ихтимал, әлбәттә, күбесе калачак. Ләкин монда күп кешеләр үзенең позициясын саклау белән мактана алмый.
Оларга менә позициясын сакласа яки сакламаса, нуллар кыскару кирәкме? Саклану кирәкме?
Төп сорау шунда, әлбәттә. Шуңа күрә менә кайбер кешеләр, әйтик, менә үзенең позициясын саклау өчен бренди реформа башласак, һәм ул реформа яхшы уңайлы үтсә, безнең позициябыз тагын да ныгачак, һәм бу безнең урынга кеше килмәүгә сәбәп була. Һәм безнең позициябыз тагын да яхшырак дип әйтү дөрес була дип.
Сережтин әфәнде, сез яш сәясәт белгече Ринат Хабибуллин фикере белән ризамы? Менә бу сәясәт, ну, дөрес әйтик, Путин премьер булып китә, Медведев килә, уларга акчаның үзгәрүен нуллар кыскаруы кирәкме, юкмы? Кемгә кирәк бу?
Бу сорауга ачык кына әйтеп, кирәк тә, кирәк түгел дип әйтеп булмый. Чөнки белергә, аңларга кирәк Россиядагы экономика ситуациясен. Әгәр дә бу акча алыштыру дәүләт өчен, дәүләтне ныгыту өчен, халыкның күпмедер өлешенә уңай тәсир ясау өчен җиңеллек китерә икән, бу очракта Путин белән Медведев бушка барырга мөмкиннәр. Әгәр дә инде бу хәл ителә икән, олигархлар файдасына гына эшләнә икән, Путин белән Медведев бу әйбергә бармаска мөмкин, чөнки безнең күргәнебезчә коррупциягә бик каты көрәш ачырга торалар, һәм Путин белән Медведевне бүген коррупциядә дип әйтеп булмый. Шуңа күрә, минем уйлавымча, бу политика, акчалашу, алышмау, гомумән, дәүләтне ныгытуга, китере икән, бу алышыны булырга мөмкин. Мин Путинны бу юлга бар дип уйламыйм.
Я әлбәттә сез әйткән зур җитәкчеләр коррупция дә дип матбуатта күрсәтелми, һәм без әлбәттә белмибез. Ул коррупция оқша җинау мул, акциялар җинау мул, яки сәяси дивидендларны кулда, мәгълүмат чараларын кулда тоту мул, бик катлаулы мәсьәлә. Менә гади халыкның психологиясының белгече буларак мин әйтәләм. Шушы бәхәсләр чыга башлагачта, кешеләр тиз-тиз генә акчаларын банкларыннан, ыйыкларыннан тартып чыгардылар, йөгерделәр. Банклар һәм сезнең кебек иминият компаниялар мөгаен куангандыр инде. Менә ничек карыйсыз бу эшкә? Бәлки бу халыкның кесәсеннән тизрәк акчаны суыртып алыр өчен кирәктер.
Халыкның пияла банктан акчасын һәр хәлдә суыртып алырга кирәк. Чөнки мин тагы бер мәртәбә әйтәм, пияла банкта яткан акча түгел. Менә мин сезгә шундый мисал китермәкче булам. 90-нчы елларда булган, менә сез әйтеп киткән 3 нулларны сызган вакытта Сбербанклар 50 миллион сумга хәтле кредит бирә башладылар. Һәр кеше моны ала алмады, ниндидер бер слой, бер ниндидер бер катлам бюджеттагы слойлар дип әйтик инде. 50 миллионга хәтле рөхсәт ителде ул име. Ул акча бирелде 8%га хәтле, еллык процент. Һәм бирелде 25 елга хәтле. Мин үзем чиновник түгел ием, безнең катламга да бу өлешчебез керә алды. Анда безгә 50 миллион бирмәделәр, безгә 15 миллион бирә алабыз дидләр Сбербанк. Ул вакытта без миллионнан курыктык.
Улакта миллион әле кешесез акча иде.
Миллион кешесез дип әйтеп булмый. Бик әйбәтләп 5 миллионга бик әйбәтләп ул вакытта бәяләр арзаныя, үс алып чыгып булады ие. Мин шул вакытта 5 миллион гына алдым, 15 миллион бирәләр ие, курыктым миллионнар түләүдән. Менә минем монда финанс наданлыгым күренеп тора. Мин 15 миллионны 25 елга бүлә белмәдем, 8%-тан айлык күпме чыгасын саный белмәдем, 5 миллионны алдым. Бер эш ай уздымы, 4 ай уздымы, нөлләрне сызып аттылар. Минем 5 миллионым калды 5 мең тәңкә булып, минем айлык хезмәт хакым 5 мең тәңкә булды. Мин бер айда Бауман урамындагы Сбербанкка 5 мең тәңкә акчаны төшердем дигән кредитымны каплап та куйдым. Аның үз рөхсәтеннән башка әйтәсем килми, бер бик тәҗрибәле, мәртәбәле җитәкчебез ул вакытта Казанның уртасына 3 этажлы коттедж салып куйды. Әле ул вакытта коммунистлар методы белән тикшерүләр бик күбие. Аны киләләрдә тикшерәләр, киләләрдә тикшерәләр, чөнки ул төзелеш тәшлидерие. Аның кадагына хәтле кибеттән сатып алынган документы бар. Ул алган, шушы акчага төзгән, бер кеше бер нинди претензия бертәбле әйтә алмый. Бу алган 20 миллионны үзенә дә, хатынына да, малаена да гын коттеджын төзеп куйды. Аның да нуллары сызылды.
Да.
Ул да бер айда кертеп түләде. Менә бу очракта минем әйтәсем килә,
сез кашабыгыз, а?
Сез юк, бүген кредит кашабыгыз дип әйтмим. Минем әйтәсем килә, безнең финанс наданлыгыбыз. Мин моны әссезлекләп һаман әйтәсем килә. Без акча белән идарә итә белмибез. Без акчаны эшли беләбез һәм бик тиз генә эшләгәннән артык итеп туздыра беләбез. Менә безгә шушы җитми. Шуның өчен бер 2 ай элек мин беренче каналдан тыңладым. Путин 1 миллион доллар акча юнәлтте халыкның финанс наданлыгын битерү өчен. Шуңа күрә телевидениелардан бу әйберләр бик әйбәт киң алып барыла. Мәктәп балаларына хәтле без кредит кирәкме, кирәк түгелме дигән тапшырулар, сораулар бирелә. Халыкны финанс наданлыктан чыгарырга кирәк. Акчадан курыкмыйча, акча белән эшли белергә деноминация була икән, дефолт була икән, инфляция зур була икән. Бу очракта нишләргә? Кеше шушы турында уйларга тиеш. Җылап кына зарланып калдырырга тиеш түгел, минем фикерем шушында.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Русиядә акчалар үзгәрерме дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Бу сөйләшүдә Альянс Росна Жизнь имениет компаниясе җитәкчесе Сираҗетдин Набиев, яшь сәясәт белгече Ринат Хабибуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Ринат, Сираҗетдин абыең әйтте, менә шулай вакытында шушы нуллар акча торган вакытта кредит алырга, акчаларны хәрәкәттә китергә. Менә син үзең әзерме барып кредит алырга? Менә мин синнән өлкәнрәк, ләкин бер дә менә барып 15%-ка кредит алырга, барып үй салырга яки машина алырга куркам. Чөнки 5-6 елдан минем шушы машинамның яки үемнең бәясе 2 тапкыр арта бит. Мин фатир алам да, мин аны фәлән бер 2 миллионга фатир алам, минем процент ага да мин 4 миллион бирергә тиеш. Мин каян алим ул 6 елдан соң бу 4 миллионны, ел саен шундый хәл инде. Бу әллә акчалы кешеләр генә уйнап ген гади кешегә кагылам икән бу әйбер. Һәм гомумән үзенең кисләрен менә Сираҗетдин абыең әйткән сүзләргә.
Біздің буыныбыз ол бит көбірек мына яңа дүниеде яңа қарашларға көбірек консерватив қарамай. Біздің үлкен буыныбыз бүтін сұрауларға да шул есептен иқтисади сұрауларға да қарай консерватив рауышты. Айтық мына бу процесслардың да базар мәселелеріне де ол әтек ұзағырақ әзірләне һәм аңа бик тә авыр итеп қарай. Яшьләр исә күбрәк менә бу инициативаларга уңайлы карый. Һәм шул сәптән әтек процессларга да, кредитларга да ул халыкара тәҗрибәсенә карап. Әгәр дә күп кенә илләрдә бу тәҗрибә үзен уңайлы итеп күрсәтә икән, димәк Россиядә дә бу үзен уңайлы итеп күрсәтәчәк.
Әсәси шартлар сезнең бу күзе белән караганда, шушы акчалар белән уйнарга җайлымы яки киресенчәме? Әзрәк тик кенә торырмы?
Әлбәттә, монда интеп сорау ул сәяси шартлар. Әлбәттә, 98 елдан алып, менә 10 ел үтте инде, әйта алабыз. Һәм менә бу 10 ел эчендә хөкүмәт булдыра алганча, сәяси шартларында, икътисади шартларында булдыра алганча ныгытты. Һәм безнең менә күргәнебезчә ВВП дә көннән-көн зурайып бара, һәм кешеләрнең дә менә көндәлек гомерләре көннән-көн яхшылана бара. Моннан күренгәнчә, безнең инвестицион климатыбыз көннән-көн тагын да матурая бара. Шул исәптән Россиягә көн саен күп инвестицияләр килә, төрле илләрдән.
Бигрәк тә Мәскәүгә күп килә, анда хәзер гади эшчеләргә дә 30 мең түләләр ди.
Ә периферияда сезнеңчә азрак инде?
Азрак.
Әлбәттә, менә бу инде икенче мәсьәлә, әлтек концентрация, акчаның концентрация.
Акча концентрациясе күп килде дә, менә хәзер матур яшибез дип әйтәсең син.
Матура еще без димим, а тик мне тенденция курная.
Мне сигизилут, я таки еще ноль на сезгананцем. Инди яңа нуляр сезгач яңадан купреш чыкты да, хазир тагы акча дөнья тулып ит инде. Хазир Татарстанда урташа ашкакы 10 мың булырга тиз диләрме инде ул?
12 мың диләр
инде. 12 мың инде, бу инде бүтүнлей сезлы ашкакы белән истәгесе арасындагы урташа инде. Кемнәрдә 100 мың ала, 60 мың ала, 2 миллион ала, әйе бит.
Әйе, баньстал кебек. Кемнәрдә температурасы 38, кемнәрдә 42. Акша 40.
Акша тагы күпердә артты, инде һәр янчыкка сыймый.
Әйе.
Шуңа күрә акчаны кимедергә кирәк. Мин карап утырам да, акча сарай торган машиналарны яңартырга кирәк. Бөтен хисапны яңартырга кирәк. Бәяләр үзгәрткән вакытта сәүдәгәрләр мөгаен бераз гына бәяне түгәрәкләндереп җибәрер. Бер 10%-ка. Килеп чыга 10 ел эчендә 10% инфляция булгач, инде ничә ике тапкырга үзгәргән булып чыга бит менә бу акчаның
күләме.
Тискәре якка. Былай, акчаның соңынан нулләре симергән, менә әле транспортка билет бәясе 50% артты. Ел саен фатирдагы хәлләрне хезмәтләндерү 20% арта. И гади халык, пенсионерлар, бюджетчылар шактый киренке хәлдә карыйлар әлеге хәлгә. Мин әле карап торам да, чыннан да, уан тулы иномарка, мобиль телефон, йорт алырга шират, ипотека кайсы бер кешеләрдә ишәр фатир бар инде. Шул ук вакытта бик күпчелек шурамда, тукталышларда ашы сүгенеп басып торалар. Һәм барсаң да фикере бер нәрсә турында, акча турында, ул үзгәрә диләр. Шуңа күрә шушы әңгәмәнең йомгагын ясаганда, хәзер нинди киңәш бирәсез шушы тукталыштагы гади кешеләргә?
Менә хәзер безгә уйларга кирәк. Менә минем мисал өчен квартирам бар. Ул квартираның бәясе бүгенгедә 2 миллион сум. Мин нишләргә тиеш? Инфляция була дип сүгенеп җиргә тиешме? Мин бүгенге көндә 2 миллионны на квартирамны залог итеп банктан кредит алам. 20% булсын, сез 15% дигез, 20% белән булсын. Менә безнең компаниядә 40%-ка еллык доход 40%-ка сала торган механизм бар. Мин шунданы салып куям. Миңа 20%-ым бара 2 миллионымны түләргә 10 ел эчендә, ә 20%-ы миңа доход булып кирип бара. Минем квартирам миңа акча эшли. Күз алдына кредитрик 2 миллионның нулларын сыздылар. Мин нәрсә югалтам? Мин бер нәрсә югалтмыйм. Минем ул вакытта бүген барадыр 2 миллионга 20% нулларны сызып аттылар дагын. Минем 2 меңгә бара процентым. Сез әйткән кызганышка каршы, сез әйткән бәяләр арту деноминация вакытында була. Ул гади естественный процесс дип әйтик. Шуның өчен курыкмыйча акчасы булган кешенең акчаны дөрес итеп эшләтүе кирәк. Булмаганның булырга тырышуы кирәк.
Һәм гарда яш буын, әле менә акча үзгәрү һәм акча мәсьәләсе борчымы яш тормышка яңа баскан дәртле менә шул сәләтле сәясәт белгечләрен.
Барлык кешеләрендә бу сорау бер чөнки акча ул һәр бер катламга да бик тә актуаль булган нәрсә.
Акча булмаганда тынычмы, күп булганда тынычмы? Менә югары һәм урта катлам вәкиле тыныш һәм оптимистик карый бу эшкә. Син ничек карыйсың?
Әлбәттә, яшьләрендә күбрәк барлыгы бегәдә оптимистик рәвештә карый. Әгәр дә бу деноминация сорау икән, димәк бу үзенең нидер плюсларын һәм минусларын алып килә. Яшьләрдә күренгәнчә, монда төрле карашлар бар һәм плюсларның күп булуы да күренә. Әйтик, бу инфляция белән көрәшү, әйтик, дөньяви тенденция, әйтик, кризисларга җавап бирү. Әйтик, бу деноминация ул очратында ул кемгәдер кирәк әйбер булган нәрсә түгел. Менә шундый караш бар, бу кемгәдер кирәк. Һәм бу деноминация ул халык өчен түгел, түрәләр өчен барыла. Һәм менә Медведев Путин сүзләрен кабатлап әйткән иде. Рәсәйдә 20-нче гасырда ук инкыйлапларга лимит бетерелде. Һәм хәзерге менә адымнар экономикада да, сәясәттә дә ул адымнар акрын барачак. Әгәр дә ул адымнар тиз барса, безнең кризис барлыкка килү бик тә ихтимал. Бу инкыйлапка китергә мөмкин. Һәм шуның өчен безнең һәрбер адымыбыз да акрын барачак. Без барабыз акрын, ләкин зак вакыт һәм үзгәрешсез.
Менә шулай итеп, акча алышынса яки алышынмаса, ничек яшәрбез дигән темага түгәрәк стел сөйләшү шуның белән тәмамлана. Тагын бер тапкыр әйтәбез, Русияның финанс министры хәзергә әле нулларны сизмибез ди, ләкин бөтенләй үк катырып куябыз дип тә әйтеп тормыйлар. Ә халык моңа әзер булырга тиеш, белеп торырга тиеш, акчаны ничек табарга һәм ничек тотарга белергә тиеш. Бу әңгәмәдә Альянс Росны Иминет компаниясенең Татарстан бүлеге буенча директоры Сиразетдин Набиев, яшь сәясәт белгече Ринат Хабибуллин катнаштылар, әңгәмәне Рингил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 36-нчыдан алып 44-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сүрәдә галәмдә Ходай Тагаланың кыдрәтен исбат итүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 45-нчедән алып 50-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Иннал муттакина фи дәннатин ва уюн. Удхулуха бисаламин аминин. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ
Сіз Құрандағы Хижр сүресінің 45-ден алып 50-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирін езінде сізге шушы аятларының мағынасын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Хич шик юк. Алла хүкімдәренә хилафлык кылудан һәм гынахлардан саклануучы тақва мөминнәр җәннәтләрдә тәмле ялгалар буенда рәхәттә булырлар. Фәрештәләр әйттеләр: һәр тарафтан имин, тыныч ва сәламәт булып, эшбу җәннәтләргә кирегез. Аларның күңелләреннән кинчилек, кине, ачу ва кайгы кебек начар нәрсәләрне чыгарырбыз да, бер-берсенә чын кардәш булып, хыялларга да килмәгән хуш диванларга кара-каршы утырып, рәхәтләнеп сөйләшерләр. Аларга җәннәттә бернинди мәшәккәт булмас, һәм алар җәннәттән мәңге чыгарылмаслар. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, бәндәләремә хәбәр бир. Һич шиксез мин үземә итагать итүче бәндәләремне ярлыкаучы ва аларга рәхмәт итүчемен. Әмма минем газабым миңа итагать итмәгәннәргә бик каты газаптыр. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең әмерләренә итагать итүчеләр белән итмәүчеләрнең ахирәттәге хәлләрен аңлата. Аятләрдә әйтелгәнчә, бу дөньяда Алла әмерләренә итагать итүчеләр моның файдаларын тик дөнья тормышында гына түгел, ә ахирәт тормышында да күрәчәкләр. Алар ахирәттәге мәңгелек тормышны җәннәтләрдә уздырачаклар. Аларның андагы тормышы бу дөньяда күз алдына китерә алмаслык дәрәҗәдә рәхәт булачак. Алар анда курку, хәстәлек, тынычсызлык кебек начар нәрсәләрдән азат булачаклар. Шулай ук Алла Раббыбыз аларның күңелләреннән көнчелек, ачу, кайгы кебек начар хисләрне дә чыгарачак. Барысы да кардәшләрчә, дусларча гомер итәчәкләр. Аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең гынахлы бәндәләренә тәүбә ишегендә ачып бирә. Ул: «Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син бәндәләремә хәбәр бир. Һич шиксез мин үземә итагать итүче бәндәләремне гафу итүчемен» дип әйтә. Ягъни, әгәр дә хата эшләреннән исән вакытларында чын күңелдән тәүбә итсәләр, гынахлы бәндәләрем дә ахирәттә җәннәтләргә керә алырлар ди. Әмма ул, әгәр дә шушы мөмкинлеккә карамастан, һаман да гынах гамәлләр эшләүдә аяк тирәтүчеләр булса, аларны ахирәттә җәзалаудан башка чара калмый дип кисәтә. Шуңа күрә бу дөнья тормышы чәчүлек кырына охшый. Кеше дөньядагы гомерендә ни чәчсә, ахирәттә шуны ура. Әгәр дә ул дөнья гомеренең кадерен белеп, аны изге гамәлләр эшләп уздырса, аның татлы җимешләрен ахирәттә күпкә күп җыя. Бу дөнья тормышын явыз гамәлләр белән уздыручыларына исә, ахирәттә бу гамәлләрнең ачы җимеше, ягъни җаза көтә. Аңлатма тәмам. Коръәндәге Хижр сүрәсенең 45-дән алып 50-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садык әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.